onko Turusta sitten miten paljon siirtynyt väkeä Ruotsiin? Jos katsotaan, että siirtolaisia on lähtenyt Amerikkaan asti, niin Turusta Tukholmaan on melkein soutuveneen matka. Onko toi läheisyys vaikuttanut millään tavalla siihen lähtemiseen vai ollaanko täällä pysytty sitten kuitenkin?
No kyllähän tietenkin Turusta on lähtenyt varmaan samassa määrin kuin jostakin muistakin suurimmista kaupungeista, en mä sitä ollenkaan epäile, mutta se minkä minä uskoisin, mulla ei nyt tässä tilastoja, mutta me tiedetään, että 60-70-luvulla, kun näitä suomalaisia on 300 000 siirtyi Ruotsiin, niin heistä näistä siirtyjistä 20%, eli joka viides oli suomen ruotsalainen, eli ruotsinkielinen. Ja voisin kyllä kuvitella aika perustellusti, että Turustakin lähtee aika paljon ruotsinkielisiä suomen ruotsalaisia Ruotsiin töihin. Tämä oli ehkä tämmöinen tyypillinen asia, mitä Suomessa ei oikeastaan ajateltu, että jos meillä noihin aikoihin ruotsinkielisiä oli maassa noin 6% ja lähtiöstä oli kuitenkin 20%, niin Ruotsin siirtolaisuus oli aika voimakkaasti ruotsinkielisten muuttoliikettä. Ja kun Turku oli kaksikielinen kaupunki, niin voisi olettaa, että täältä lähti paljon ruotsinkielisiä.
Se verotti ilmeisesti sitten Suomen ruotsinkielistä asukasmäärää.
Kyllä.
Mutta Ruotsiin lähtijät vaikutti jopa asukasluvun laskemiseenkin tuossa 60-luvun taitteessa.
No joo, 69-70, kun yhteensä lähti 80 000 ihmistä siinä huijauksessa, niin Suomen väkiluku laskikin, mutta meillähän tuli sitten kaksi paluupiikkiä Ruotsista, että 73-74 tuli palaajia aika paljon. Itsekin olin siinä porukassa, eli tämä läheisyys aiheutti toisaalta sen, että ihmisten oli helppo myös palata, että noin puolet palasi sitten loppujen lopuksi sieltä Ruotsista. Toinen paluupiikki tuli 80-luvulla. Siellä oli avioiduttu ja saatu lapsia ja sitten perheiden vanhempien täytyy miettiä, että mihinkä sen lapset pannaan kouluun, Suomeen vai Ruotsiin. Ja sitten tämmöinen niin kuin koulun takia muutto oli aika tyypillistä 80-luvulla. Että nämä vanhemmat ratkaisivat, että jos he olivat miettineet tätä paluuta, niin sitten lasten tulokouluikä ratkaisi aika monen kohdalla, että okei, palataan Suomeen.
Maahanmuutto Suomeen päin on tapahtunut aika vähän oikeastaan aina tuonne 90-luvun alkuun saakka. Että tulijoita on ollut ihan jostain 1800-luvultakin on tultu jo itse asiassa varmaan. Tällaiset suuret teollisuus- ja kauppasuvuthan on oikeastaan peräisin tuolta jostain ihan muualta kuin Suomesta.
No joo, tietenkin täytyy aina funtsia näitä asioita monelta kantilta. Että ensimmäiset siirtolaiset Suomi sai käytännössä 1500-luvulla, kun Ruotsin romaanit mustalaiset siirtyi Suomeen. Eli meillähän Suomen romaanien sukunimet on aika lailla 100% ruotsinkielisiä. Tässä on yksi selitys sille, että he on Ruotsin kautta Suomeen tulleita, oikeastaan voisi sanoa pakolaisia. Heidät karkotettiin 1500-luvun lopulla Ruotsista ja he tuli Suomeen. Mutta sitten täytyy muistaa, että 1800-luvullahan Suomi oli osa Venäjää, mutta Suomella oli oma autonomia. Se on ihan totta, niin kuin sanoit, että Suomen teollistumisesta meidän on kiittäminen maahanmuuttajia, että nämä tutut nimet, Fazerit, Stockmannit, Finlaysonit ja muut, niin ne on ulkomaalaista alkuperää ja voi sanoa, että huomattava osa ja pääosa Suomen raskasta teollisuudesta niin tapahtuu ulkomaisten investoijien ja liikemiesten toimesta, että kyllä meillä siinä suhteessa on kiittäminen. Mutta sitten toisaalta jo ihan 1600-luvulta lähtien, niin Suomeen tuli paljon teollisuuden pystyttäjiä ja teollisuuteen työntekijöitä, että Suomen lasiteollisuus 1600-luvulla, kaivosteollisuus, salpietariteollisuus 1700-luvulla, ruutiteollisuus, se oli ihan ulkomaisten varassa ja esimerkiksi harvemmin tunnetaan, että meille tuli jo Belgiasta valloneja 1600-luvulla, jotka pisti pystyyn täällä monen muista teollisuutta ja moni suomalainen sukunimi, kun sitä vähän aikaa miettii taaksepäin, niin sillä on tämmöisiä belgian ranskankielisiä yhteyksiä.
Venäjän vallan perua osa meidän tatariväestö esimerkiksi on peräisin sieltä. Juutalaiset monet on kotoisin Venäjältä.
Kyllä, jo 1800-luvulla Suomessa Suomi kuului Venäjään. Täällä oli Venäjän armeija ja Venäjän armeessa oli juutalaisia ja kontrahtiin kuului, että kun oli palvelusvuodet tullut kantaväestöllä täyteen, niin noin 35-40-vuotiaana sai sitten jäädä asemapaikalleen. Ja tätä perua on sitten nämä Suomen juutalaiset, jotka jäi sitten tänne ja aika paljon Turkuun ja Helsinkiin, jossa on sitten jopa juutalaiset seurakunnat ollut ja on edelleen. Tatarit oli taas sitten näiden venäläisten sotilaiden perässä tulleita kauppiaita. He ruokkia syötti tätä porukkaa ja tällä tavalla sitten tämä tatariyhteisö pikkuhiljaa tuli tänne. Ja juutalaiset, heillä on tietenkin oma uskonto ja tatareilla on oma uskonto. He on muslimeja aika pitkälti. Että tällä tavalla, kun puhutaan tällä hetkellä, että Suomi islamilaistuu tai tänne tulee muslimeja, niin täytyy muistaa, että tatarit on ollut jo Suomessa 150 vuotta ja heillä on oma uskonnollinen traditio tässä suhteessa. Että ei mitään uutta siinä suhteessa.
Niin, tämä on aika tämmöinen mielenkiintoinen kuriositeetti, että täältä Amerikkaan vapaaseen kilpailumaahan siirtolaisiksi lähteneet ei palaa takaisin kotimaahansa Suomeen, vaan menee sitten ihan päinvastaiseen yhteiskuntaan tuonne kommunistiseen Neuvosto-Venäjään.
No joo, täytyy muistaa, että kun Suomesta lähdettiin Yhdysvaltoihin 1800-luvun lopulla, niin suomalaiset oli näitä viimeisiä lähtiöitä. Tämä menee tämmöisenä sykleinä. Tämä lähtö täältä Euroopasta ja 1800-luvun alussa lähdettiin suurimpina joukkona Saksasta, sitten lähdettiin Hollannista ja Englannista ja sitten 1860-luvulla lähdettiin Ruotsista ja Norjasta ja 1880 Suomesta. Ja kun Suomeen tuli tämä muuttoaalto, niin Pohjois-Amerikan farmialueet oli jo mennyt tavallaan, parhaat farmialueet, ja suomalaisille jäi sitten nämä kaivos- ja metsätyöhommat, jotka on aika vaativia ja vaarallisiakin. Ja se aiheutti toisaalta sen, että suomalaiset radikalisoituivat poliittisesti Amerikassa, että Yhdysvalloissa varsinkin. Eli jossakin välissä niin Amerikan sosialistisesta liikkeestä tai liikkeen jäsenistä noin puolet oli suomalaisia. Ja suomalaisilla oli tämmöinen poliittinen maine, on edelleenkin Yhdysvalloissa jossakin määrin. No sitten tuli 30-luvulla lama. Ja kun tämä lama koetteli Amerikkaa tai Yhdysvaltoja hyvinkin voimakkaasti, niin yhtenä varaventtiilinä oli sitten tämä siirtyminen Karjalaan Neuvostoliittoa rakentamaan, eli siinä sitten jollakin tapaa ehkä vähän sokaistuttiinkin sosialismiaatteista ja ajateltiin, että lähdetäänpä sitä Neuvostoliittoa rakentamaan ja myytiin kaikki kamat Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja tuhansittain sitten siirryttiin Karjalaan. Mutta kohtalo oli siellä aika huono.
Niin, se onnella ei löytynytkään sieltä sitten.
No ei, päinvastoin. Se oli epäonnella kyllä monelle tuhannelle. Että ne, jotka ei luovuttanut passejaan pois ja älys pitää passinsa, niin heillä oli mahdollisuus palata perheineen. Mutta osa oli polttanut passinsa tullessaan ja hävittänyt sen, niin heidän kohtalo oli kyllä aika kurja. Monelle miehelle tuli laukaus niskaan ja muulle perheelle karkotus Siperiin. Siirtolaisuusinstituuttihan julkaisi viime vuonna kirjan, jonka nimi on Irman tarina, ja tämä Irman tarina kuvaa tämmöisen yhden perheen elämää Kanadasta Karjalaan, ja Irma on nyt 93-vuotias, asuu edelleen Karvialla hyvässä kunnossa, ja tämä kirja kertoo juuri tämmöisten niin kuin Kanadan suomalaisten siirtymisen Neuvostoliittoon ja heidän kurjakohtaloon siellä sitten, ja miten sitten 90 Irma monen mun suomalaisen kanssa tavoin pääsi sieltä sitten tulemaan Suomeen omille juurille ja omille kotiseuduille.